слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо розмовою з Соломією Бобровською. Вона народна депутатка України, фракція «Голос», секретарка комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Я думаю, що, напевно, почнемо з такої рефлексії на інтерв'ю помічника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, тому що в соцмережах і в ЗМІ активно коментується кілька його тез. Але от теза пов'язана з тим, що вибори на Донбасі, як каже Андрій Єрмак, Україна хотіла би зробити все від неї залежне, я так десь недослівно цитую, але приблизно, щоб вибори на Донбасі могли відбутися в жовтні. Ну, щоправда, він дає там такі моменти, пов'язані з українським законодавством. Звісно, та позиція, на якій наполягає Україна, це широко обговорювано. Яка ваша точка зору, тобто за яких умов це могло би бути, і чи загалом є сенс говорити от в рамках термінів нині про вибори?
Ну, власне, я б почала би з того, що справді пан Андрій, я думаю, що від самого початку, але на нього мало звернули публічну увагу, це таке от ключове серце, та, або центр, якщо не прийняття рішень, то принаймні формування рішень до їхніх прийняття. І дуже шкода, що ми з вересня місяці упустили цей нюанс, або там ще раніше, коли це все заварювалося, у нас була увага більш на голову Офісу президента. Це перше. Друге, очевидно, і нам, і журналістам, і нам, як політикам, варто було би уже тримати на пульсі підготовку до зустрічі, можливої зустрічі у квітні місяці. Чому? Тому що є ряд вимог до одної сторони, до іншої.
Нормандську ви маєте на
так,
увазі?
Так, так, в Парижі. З чим ми мали би їхати у квітні місяці? Але ці вимоги не лише стосуються української сторони, але й зовнішньої сторони та російської сторони, яка всіма способами намагається нам такі впхати, як це було із Молдовою, та й це було з хорватами, іншу сторону конфліктну в рамки переговорів. Те, що вони, власне, зробили, ну, по великому рахунку, більш-менш чи мірі, в Мінську. Третій момент. Мені здається, що взагалі думка про вибори у жовтні місяці і зробити все від нас можливе, вона дуже небезпечна. Чому? Тому що ми ледве встигаємо нормально і правильно, давайте будемо відверті, в 3 місяці робити українські вибори. У нас всі розкачуються, заходять в активна фаза, в нас всі на піку ненависті, злості, боротьби. Але коли фактично травмована територія, і туди йдуть теж травмовані люди, зокрема, люди, які мають повернутися до своїх домівок, і уявити, що це було просте цивільне життя, мало того, ніхто не говорить про процес реінтеграції, процес амністії чи не амністії, яким чином ця амністія буде проведена, чи ми взагалі до цього пункту повернемося, і яким чином вона буде звучати, хто для нас люди, які працюють в адміністраціях так званих ЛНР-ДНР, та... Але це всі ті м'які речі, які можуть відбуватися і дискутуватися лише після того, коли, безперечно, кордон А буде за нами, Б будуть виведені всі іноземні війська чи будь-які військові формування з української території. Тому, ви знаєте, запитань тут більше, ніж відповідей. І коли пан Андрій хоче зрозуміти середній градус по палаті, то тут треба давати чітку відповідь, те, як це бачить суспільство, і виставляти червоні картки, лінії, чи будь-як це в рамках здорового глузду державницького. Йому і Банковій, і всім тим, хто сьогодні озвучує, перевіряє і так далі. Тому це далеко, це дуже сенситивна річ, і вона неможлива без попередніх дуже багатьох пунктів. І перше, знову ж таки, я хочу сказати, окрім військ і цього важкої такої артилерійської, скажімо так, питань, процес реінтеграції. Це неможливо буде працювати, коли фактично все населення там буде налаштоване проти тих, хто прийде туди. І запевняння представника РНБО пана Сивохи і «Слуг народу» про те, що ви не готові лишити людей там працювати, або щоб іти в партію, ми там наберемо, ну це смішно, слухайте, це так не бавляться з долею країни. Це набагато фундаментальніші речі, аніж просто так кидатися фразами, і в нас там будуть підтримка, бо ми маємо зв'язок з церквою, яка нам допомагає.
Слухайте, ну, смішно. От в Андрія Єрмака є версія, що от якщо Україна буде така приваблива, то всі дуже радісно теж на це відгукнуться, хоча ми розуміємо, що незалежно від привабливості чи непривабливості та економічної умовно України, велика частина людей, які, напевно, перебувають в окупації, думаю, хотіли би, щоб закінчилася та ситуація, яка є, пов'язана з правами людини, пов'язана з порушенням міжнародного права і так далі. Тобто тут питання не привабливості, мені здається.
Абсолютно. Мало того, от я також була на таких от подіях, які стосувалися українського дому в Давосі. І дуже було гарне питання, яке для мене стало резюме і зрізом привабливості України. Воно не полягає в нянях, в інвесторах на мільйони і так далі. Воно полягає в тому, наскільки стабільна Україна. І якби вони захотіли продовжити свою лінію в привабливості, жодних качель по відношенню, зокрема, до прем'єра, свого ж, вони не мали б допускати. А питання, коли звучить до прем'єра, ви ж подавали минулого тижня заяву на відставку, то поясніть, будь ласка, в чому привабливість і стабільність, по-моєму, відповідає на всі питання.
А це питання було?
Було.
В Давосі, так?
Так. От і, власне, всі відповіді на питання. Стабільність забезпечити. Ви пройшли одним фронтом, і це в ваших руках не дати качелям розгорнутися так, щоб не про нянь розказувати, а про те, що у нас все йде чітко, за планом, планомірно, і в нас є стратегія. А це найважливіше, тому що ми на сьогодні не можемо її читати.
За постанову Верховної Ради про повернення української парламентської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи ви голосували, так? Ви вважали, що варто повертатися і розвертатися не варто?
Ви знаєте, це дуже складне питання. Очевидно, тому що ми є повноправними членами, які мали би також диктувати умови. Але моя особиста позиція, ми звернулися не просто про повернення, ми підмітили ряд порушень, які вчинила Російська Федерація, на що, зокрема, парламентська асамблея не відреагувала і досі не реагує. І тут є декілька моментів. Перше, як на мене, ми не зовсім були готові їхати до ПАРЄ і відбудовувати свій чіткий захист чи напад. Чому? Ну, цього не було озвучено. Гарно було, що парламентська наша делегація, вона мала ряд задач, які вони виконували. Зокрема, не дати пану Толстому, зокрема, стати заступником голови. Далі були певні речі, намагання відсунути, підняти питання на порядок денний легітимності перебування делегації. Але ми повинні розуміти, що ми граємо на полі з ведмедем, а ми самі є, ну, ведмежатами, скажімо так, нехай буде так. Це перше. І коли найважливіше це, ще раз, стратегія. Я не розумію наразі, що ми будемо відстоювати, яких треках ми будемо брати і воювати, тому що коли фундаментальні речі порушені, тоді стоїть під питання, насправді, існування всіх тих давно закладених інституцій, які на сьогодні втрачають свою спроможність діяти і працювати. Це, на жаль, це стосується, до речі, всього. І стосується європейських, євроатлантичних організацій, які на сьогодні перед собою мають ряд викликів, на які вони не всі дають відповіді.
Але це от, власне, ситуація така інституційна стосовно ПАРЄ. Та? Я
абсолютно
дуже добре пам'ятаю, наприклад, ті часи, коли Ганна Северінсен, віцепрезидент ПАРЄ, людина, яка моніторила Україну з приводу верховенства права, дотримання прав людини, гармонізації законодавства, тоді ще не до ЄС, але гармонізації, принаймні, до цієї частини, пов'язаної з правами людини. І це 2004, якщо не помиляюсь, рік, коли вона говорила, що участь в ПАРЄ – це щось на зразок підтвердження того, що твоя країна сповідує демократію, що в тебе дотримуються права людини і так далі. Минуло скільки? 15
років, так.
15 років чи 16 років?
Ну, ви абсолютно праві. І тим паче, коли в Російській Федерації написано в Конституції про примат національного права над міжнародним, ну тоді це смішно про те, що закриває очі не лише ПАРЄ, а ряд інших організацій говорить про те, що, слухайте, ну не платять членські внески, ну вони частина сім'ї європейської і так далі. Ну, якщо чесні правила, так це як футбол чи спорт, та будь-який. Чесні правила, fair game, fair play, вперед. А тут лукавлять всі. І нам, якщо ми в це втягуємося грати, тоді треба теж мати свої з двома-трьома днами так, позицій. Мені здається, що ми втратили багато ще в вересні місяці, тоді, коли ми могли не приїжджати, і ми не приїхали, але ми могли не приїжджати разом з Балтійськими країнами і Грузією. Ми затягнули цей час, ми, як завжди, не дали вчасну відповідь. І мені здається, що це ще один знак наш неготовності і нефаховості цієї гри.
Отут цікаво, тому що попередня делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, попереднього складу парламенту, вона для зовнішнього спостерігача, для журналістки, там для мене, наприклад, як або для багатьох експертів, принаймні складала таке враження монолітності єдиної позиції попри всередині якісь дискусії, справляла враження, скажімо так, сильнішої дипломатично. Це, знову ж таки, моя дуже суб'єктивна точка зору. Ви всередині бачите колег, можливо, у вас зовсім інше враження. Звісно, що на цій сесії голосування Юлії Льовочкиної від фракції, це класична її позиція, вона голосувала за повернення Росії, вона представляє фракцію опозиційної платформи «За життя». І
Але є багато якихось таких, знаєте, зовнішніх нарікань на те, що відбувається всередині делегації. От що ви думаєте про це?
Ну, по-перше, зрозуміло, що попереднє скликання було і перед тим скликання. Вони це фаховіші люди, і люди, які даніше в політиці, сьогодні у нас парламент, це зріз суспільства буквального від того, хто каже, що продайте собаку, закінчуючи людьми, які прийшли, зокрема, в елітний клуб, продовжувати вирішити свої питання. І мені хотілося, щоб... Ви знаєте, в нас, наприклад, делегації, так як в нас є делегації НАТО, нам для нас попередні керівниці, це були наші делегації в НАТО, парламентську асамблею, передавали повністю контакти, досвід, поведінку, поради і рекомендації і так далі. Мені б хотілося, щоб це так само і працювало тут, але крім рекомендацій, щоб і наші мої колеги, які працюють в цій делегації, вони були зубатішими. Так, вони набираються досвіду. Шкода, що десь вони прожують на фоні попередніх, але ну такий парламент вибрали, таку довіру віддали. Що маємо, те маємо.
Ну ви ж власне теж з нових облич.
Так, я з нових облич. Я скажу, що для мене я собі вже мала таку аналіз. Я багато таких речей бачила і переживала в той час, коли Михайло Саакашвілі прийшов в Україну. І всі його бажання мати нові обличчя, молоді обличчя з іноземним досвідом і так далі. Ми пережили це в 2015 році. Частково, хто працював в уряді, тим паче я працювала в уряді в 2014 році з віце-прем'єром Олександром Сичем гуманітарним. Далі це була Одеська адміністрація, тому для мене певні спектри, вони відомі. Очевидно, парламент – це інший трек, це інша позиція. Але я просто бачу ту картинку, яку я вже бачила, спостерігала 4 роки тому. Тому для мене десь я до цього спокійніше ставлюся і набагато відповідальніше, бо розумію, що такі речі не пробачають дилетантство.
Я трошечки розумію, що ми відхиляємося трошки від теми, але я мушу запитати. От 15-й рік, нові обличчя, що суспільного запиту, з вашої точки зору, такої от готовності голосувати, обирати, підтримувати людей зовсім без досвіду, так? Або частину людей точно звинувачують і, напевно, справедливо відсутності компетенції, ну вже ж про собаку тільки лінивий не згадав насправді,
абсолютно,
так, за ці вихідні. Тобто, що з суспільством? Як воно змінилося з 15-го от зараз до 19-го, що виявилася якась така готовність обирати людей нових?
По-перше, здається, що 14-й рік показав, до речі, рейтинг самопомочі, як вона карколомно зайшла по відношенню до рейтингів, які давали їм перед виборами в Раду, це раз. А друге, мені здається, що тоді політика і велася ще людьми, хоч і не і старого формату, а хоча б не сказала би, що Арсеній Петрович Яценюк був зовсім
дуже новий.
Дуже новий, але і не дуже, напевно, і старий, тому що, як на мене, досі вважаю, що його партія, яку він будував, Фронт змін, була одним з тих правильних партійного будівництва історії, і він зібрав гарну команду, але все ж таки вони були ключовими в тому, як формуються команди, допуск і плюс допуску людей до посад. Це ключові речі. Тобто, окрім вибраних інституцій, фактично решта це були чиїсь прийняття ключових рішення, які балансували не монобільшістю, а декількох сил політичних, відповідно шукався якийсь компроміс. Але коли прийшов момент, і бачите, тут нема куди ховати і таїти, це говорять соціологи про те, що величезний блок людей, які були в 73%, це були ті, які були втомлені, розчаровані, і це були люди, які проти попереднього зразка керівництва держави. Відповідно, коли прийшов момент саме виборчих історій, люди психанули буквально та й зробили свій вибір. Але мені здається, що наступного разу це буде запит на попередній умовного скликання парламент. Це буде досвід і фаховість.
Тільки в кращому сенсі, я сподіваюсь, попереднього скликання, тому що у нас існують і схеми, існують якісь досвід, які не варто
передавати. Так, я просто працюю.
Я ще хочу запитати про міжфракційне об'єднання «Цінності, гідність, людина». Це теж тема обговорювана останніх кількох тижнів, тому що 300 депутатів так дружно входять і тяжко зрозуміти, що насправді захищають депутати, чи це насправді на часі. І знову ж таки, є ціла купа невирішених питань, пов'язаних з правами людини, пов'язаних з домашнім насильством, та сама Стамбульська конвенція. В цих обставинах, що ви думаєте, а, про МФО, і, б, які перспективи, наприклад, ухвалення того законодавства, пов'язаного з домашнім насильством в тому числі?
Якщо вони будуть говорити про домашнє насильство, в першу чергу, я тому вважаю, що це честь і хвала, і нам треба збільшитися.
Якщо за ті цінності, так.
За 423 депутати, які там є в парламенті, вони мали би працювати всі разом. От це була правильна річ для їхнього об'єднання. Другий момент, якби вони говорили про, наприклад, підтримку і утвердження ПЦУ в Україні, Православна церква України, та це було б взагалі фантастично. І ми могли, ну, і це було правильний трек. Мені важко зрозуміти, що вони будуть чим займатися, бо крім слоганів високої мови, важко зрозуміти, яка ж буде їхня корінна проблематика. Але повернусь до ключового конфліктності, які сталися в соцмережах. Очевидно, що прихильники ліберальних цінностей так повстали з таким тролінгом жорстким до консерваторів, хоча вважаю, що серед тих 300 людей консерваторів є дуже багато людей, які є з розширеними рамками цього консерватизму і готові до діалогу. Питання тільки, хто буде це озвучувати, як ця робота буде проходити. Ще один важливий момент. Очевидно, ми ж говоримо про конфлікт підтримки прав меншин, зокрема. І мені здається, що якраз було б дуже добре, щоб ті крайні консерватори, які сьогодні є антагоністами до іншої групи, вони би могли йти на діалог хоча б. Ніхто не просить, або наразі вони не готові про публічну підтримку, але мені здається, що правильно було б суспільстві починати діалоги одної сторони з іншої. Це правильно. І якщо тут буде теж залучена церква, я розумію, що тут є різна позиція, починаючи від ПЦУ, греко-католиків, протестантів і так далі, але це сприяє консолідації діалогу. Ну і плюс, будемо відверті, що у нас, очевидно, ми не Польща. В Польщі, до речі, теж величезний запит стоїть на консервативні речі. Ви це добре знаєте, фактично, якщо не помиляюсь, одного голосу бракувало при ухваленні закону про заборонення абортів.
Абортів, так.
Так, що в нас, в принципі, не стоїть, хоча ми є теж традиційним, хоча православним суспільством. Але такі діалоги, як на мене, мали би сприяти розширенню рамок цього зниження конфлікту і антагонізму.
Соломія Бобровська у нашій студії, вона народна депутатка України, фракція «Голос», секретарка комітету в закордонних справах. Завтра починається сесійний тиждень. Що це, чим, ну, давайте поговоримо тоді, та що важливого на цьому сесійному тижні?
Ну, очевидно, цього тижня з тим, що ми бачимо, буде стояти знову питання про відкриття ринку землі сільськогосподарської, і як на мене, це ключова річ, на яку буде звернена вся увага. Є ряд законопроєктів, які стосуються внутрішньої роботи парламенту, зокрема про складання повноважень депутатських за умови відсутності більше, якщо не помиляюсь, там половини на голосуваннях і на комітетах, хоч що, в принципі, є, ну, не то, що незаконним, це хтось опустив, насправді, напевне, читання підручника теорії держави і права. Ось, але, як на мене, земля – це буде одна з ключових речей, на що будемо звертати увагу. І до цього всі готуються, в обговореннях сьогодні нас теж також буде фракція, будемо намагатися зрозуміти, що стоїть, має бути в останній редакції і приймати рішення.
Ще немає позиції фракції, так?
Ще тобто, немає. Ще
сьогодні будемо
дискутувати, продовжити дискусію.
Угу. Загалом, з вашої точки зору, що вдається фракції в цих обставинах справді потужної і за величиною, і за турборежимом монобільшості?
Ви знаєте, ми спостерігаємо, і, зокрема, мої колеги, які є в фракції присутні, які працювали в уряді, в 16-му, 17-му, 15-му році, є величезна робота в економічному блоці. Тут треба віддати належне. Це певна лібералізація економіки. Там ми бачимо, як державні підприємства сьогодні йдуть в різний формат роботи, приватизації, зокрема, і так далі, і так далі. Але це ті законопроекти, які готувалися в свого часу і попереднім скликанням раз, і попередніми урядами два. Ті, які були на часі. Сьогодні це все приймається. Це правильно. Єдине, я не можу зрозуміти, мене турбує найбільше це культурна політика, гуманітарна, скажімо так. Гуманітарна і, очевидно, закордонна позиція по закордонних стосунках і лінії. Чому? Тому що, як на мене, повернусь до перших своїх тез, це загальний вимір градусу, що відбувається в суспільстві, чи ми готові до не знаю, Малініна в Україні, чи до будь-якої іншої там шансонної якоїсь там шобли, яка тут буде виступати.
А ми готові, ви думаєте?
Ви знаєте, я не люблю войовнича меншість цю цитату. Я не належу до політичних ініційованих моментів, але так здається, що це буде конфронтація внутрішнього громадянського суспільства. І, до речі, ми мало говоримо про південно-східні області. Ми бачили соціологію, що про що вона говорить. Ми бачимо ріст ОПЗЖ. Тут можемо тішити скільки завгодно, що є інші партії, які набирають більше або стоять на місці, або хтось падає. Але ОПЗЖ не можна може не хвилювати жодну адекватну людину. І мало того, не може не хвилювати жодну адекватну людину партія Шарія, яка спокійно сьогодні роздає газети, де пише про Небесну Сотню, як про... Я навіть не хочу вслух говорити ці слова, які просто в моїй голові відсутні і не можуть бути озвучені. Але який буде з швидкістю набирати голоси в себе? Притому громадян, які просто вірять в цю лабуду, яка їм втирається через YouTube, от і вся історія. І це страшно, тому що коли ви в Одесі побачите, чи в Миколаєві, міську раду, наприклад, з «Слуг народу», з партії «Двері ділам», наприклад, мера та діюча, там, чи морської партії Ківалова, а далі це буде Шарій і чи ОПЗЖ, і в рамках децентралізації. Ну, як на мене, це буде важко взагалі докупи зібрати тоді вже будь-що. Це вже болти з гайками вийдуть настільки, що ми втратимо не просто систему державного управління, а й питання безпеки стануть на черговий раз на перше місце.
І тут я мушу говорити просто про протидію дезінформації, але згадуючи той проект концепції, яку оприлюднило Міністерство культури, мені одразу стає мотрошно як журналістці от про це говорити. Хоч я розумію, що з одного боку ми мусимо говорити, але напевно не в тих рамках, які оприлюднені. Є у вас бачення от з цього приводу?
Очевидно, ми будемо, по-перше, категорично проти. Друге, коли я читала цей законопроект, мені було враження, що хтось помилився країною, де вони подаються законопроекти. І це такий, от ми в фракції дуже часто сам собі для себе робимо тест на Януковича. Якби президент був Янукович, чи загрожує це власне демократії в Україні, скажімо, широко називаємо це так. І професійна асоціація журналістів, обов'язковість. Далі обов'язковий стаж для того, щоб отримати посвідчення журналіста. Далі знак якості, як там правильно, та називається, достовірності.
Індекс достовірності. Ну, воно існує, тільки не ті видають.
Гаразд.
Тобто
але
світовий досвід.
Це все одно ж питання до того.
Ну, і кримінальна відповідальність, знову ж таки.
Плюс кримінальна відповідальність. Це речі, які лежать поза рамками, мені здається, здорового глузду будь-якого українського журналіста. І навіть політиків, які себе не відносять до країн пострадянського совкового простору. Я тут говорю про Білорусь, Україну, Казахстан чи будь-що інше. Ми, до речі, теж взяла під курацію це питання. Одне з питань – це питання Жанари Ахметової, вашої колеги та з Казахстану, яка на сьогодні третій рік добивається такого політичного притулку. Очевидно, ні. Я не знаю, як переробити цей закон, чи які правки внести. Він просто повинен бути збитий.
Ну, ми відкидаємо, ми відкинули як журналістське середовище, але партія Шарія продовжує роздавати свої газети. Ну, тобто, так чи інакше, проблема лишається.
Дивіться, а чи тоді питання інше? Чому ми не використовуємо достатньо механізмів, які на сьогодні існують?
В Службі безпеки, наприклад?
Служба безпеки – раз. Коли це стосується телебачення, це Нацрада – два. І так далі, і так далі. Чому ми тут не працюємо? Я дуже чітко пам'ятаю, коли в 2016 році газета «Вєсі» роздавалася... Вєсі чи
степажів
було, це була Одеса. Ви знаєте, після 4 разів написання Служби безпеки листів, допоки це не вийшло на публічний простір, доти не було відповіді про так званий філологічний аналіз та на предмет мови ненависті, ворожості і так далі. Ну, ми ж добре всі розуміємо, щоб Служба безпеки хоче працювати, замість того, щоб займатися економічними злочинами, вона це може зробити. Це її пряма функціональна обов'язок.
Тобто ви думаєте, що в рамках того законодавства, що існує, багато речей?
Так, я думаю, що ми їх робимо.
Соломія Бобровська, народна депутатка України з фракції «Голос», секретарка Комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.